Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në Kosovë. Me këtë rast kemi veçuar zhvillimet lidhur me arritjen e marrëveshjes për qeverisjen ndërmjet LDK-s dhe PDK-s, pastaj reagimet e liderëve të AAK-s dhe vetëvendosjes dhe e trajtojmë çështjen e regjistrimit të sektorit të bujqësisë dhe atë të hyrave buxhetore.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e të dy partnerëve të koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës janë takuar të premten në kuvendin e Kosovës. Detajet e këtij takimi nuk janë bërë të ditura, por kryeministri në detyrë i Kosovës, njëherësh lideri PDK-s Hashim Thaçi, ka deklaruar se grupet punuese janë duke vepruar për harmonizimin e çështjeve programore. Ai ka thënë se do të respektohet marrëveshja politike e arritur ndërmjet tij dhe liderit të LDK-s Isa Mustafa. Për më shumë hollësi të dëgjojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimin.
Kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se do të respektohet marrëveshja politike e arritur me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa për koalicionin qeverisës. Deklaratën e tillë Thaçi e ka bërë në Shkabaj në vizitën që i ka bërë projektit për fabrikën e përpunimit të ujit, për të cilën qeveria e vendit është duke bërë investime.
Çfarë është duke shkuar sipas planit, siç është planifikuar, grupet punuese ndër partijake të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës janë takuar për të harmonizuar çështjet programore, është duke punuar në mënyrë intensive.
Lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, pas arritjes së marrëveshjes me Partinë Demokratike të Kosovës për krijimin e partneritetit qeverisës, pati deklaruar se marrëveshja parashet që kreu i qeverisë do të jetë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërkaq rresoret e qeverisë do të ndahen. Sipas tij, ky është kushti për të hyrë në çfarëdo qeverie, por lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Thaçi as e ka pohuar e as mohuar një gjë të tillë.
Shpresoj që shumë shpejt do të përmbyllet edhe kjo çështje dhe gjithçka është e qartë duke respektuar në plotësi marrëveshjen e arritur mes PDK-s, LDK-s dhe partnerëve minoritarë që do të jenë si pjesë e ardhshme e ekzekutivit dhe ndërtimit të gjitha institucioneve pro legislative, ekzekutive dhe presidenciale.
Në anën tjetër, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, përmes rrjetit social Twitter, ka kërkuar nga grupet punuese të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës të punojnë për formimin e një qeverie ku do të përfshihej çdo grup i shoqërisë në vend. Ambasadorja Jacobson ka thënë se diversiteti në qeveri paraqet forcë më të madhe. Shpresoj që të angazhuarit në grupet punuese të LDK-s dhe PDK-s të kenë parasysh vlerën gjinore gjatë krijimit të qeverisë së re. Diversiteti është i barabartë me fuqinë, thuhet në postimin e ambasadorës Jacobson. Ndryshe pas arritjes së marrëveshjes, nënshkruesit e saj patën shprehur bindjen se do të kenë një bashkëqeverisje të mirë gjatë mandatit të ardhshëm. Së bashku, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës kanë 67 deputet dhe mund të llogarisin edhe në përfshirjen e pakicave, të cilat kanë të rezervuara 20 ulëse në kuvend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Liderët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Lëvizjes së Vetëvendosje e kanë kritikuar ashpër marrëveshjen arritur ndërmjet LDK-s dhe PDK-s për formimin e institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Lideri i AAK-s Ramush Haradinaj tha se kjo paraqet bashkim të dy modeleve të dështuara qeverisëse, ndërsa lideri vetëvendosjes Albin Kurti ka theksuar se kjo ishte marrëveshje për fshehjen reciproke të dosjeve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë rikonfirmuar mbështetjen për marrëveshjen e koalicionit të arritur ndërmjet liderëve të tyre Hashim Thaçi e Isa Mustafa, ndërkohë që partitë të tjera tashmë opozitare e kanë cilësuar këtë marrëveshje të dëmshme dhe kthim prapa për Kosovën, por nënshkruesit e marrëveshjes janë shprehur të bindur se do të kenë një bashkëqeverisje të mirë gjatë mandatit të ardhshëm. Lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi ka marrë mbështetjen e kryesisë dhe këshillit drejtues të partisë për marrëveshjen e arritur. Sipas tij, PDK dhe LDK kanë gjashmëri në profil dhe në program.
Jemi vonuar, por është marrëveshje e drejtë, e qëndrueshme, e sinqertë, e respektit të ndërsjellë, e bazuar në parime, kritere dhe standarde perëndimore të orientimit të qendrës së djathtë ndërpartijake si Parti Demokratike e Kosovës dhe Lidhje Demokratike e Kosovës. Do të kemi një përfshirje edhe të aspektit politik gjithë etnik.
Mbështetje marrëveshjes, tha që Mustafa i ka dhënë edhe kryesia Lidhjes Demokratike të Kosovës përmes një komunikate. LDK njofton se kryesia e saj ka caktuar grupet punuese që do të merren me dizajnim në marrëveshjes në parim, përkatësisht grupit punues për strategji dhe grupit punues për harmonizim në programit qeverisës. Në anën tjetër, marrëveshja, tha që Mustafa, është cilësuar si shumë e dëmshme nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe lëvizjavë vendosje që nga 10 qershori për katësisht 10 shtatori, këto dy subjekte politike dhe partia Nisma ishin në një blok me LDK-n me synimin që të formonin qeverin duke lënë Partinë Demokratike në opozit. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë gjatë një konference për gazetarë se marrëveshja PDK-LDK paraqet një bashkim të dy modeleve të këqija qeverisëse që tashmë janë parë si në nivelin e vendit ashtu edhe në qeverisjen në Prishtinë.
Më të këqit me më të lisht janë bërë bashk. Nuk është kombinim i mirë për Kosovën tash edhe për dhe që po i vinë Kosovës. Domi është i madh edhe për fatin, sepse do të rritet kapja e shtetit. Pra jo vetëm që nuk do të ndodh shirimi i shoneve nga krimi, nga korrupsioni, nga gjithë ato që kanë ndodhur, por do të rritet sepse në një farë mënyrë do të ketë një përkrahje më të madhe në këtë temë.
Edhe më jashtëpër ndaj marrëveshjes PDK-LDK ishte lideri i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti. Në një adresim për gazetar, Kurti ka thënë se kjo ishte një marrëveshje për fshirjen reciproke të dosjeve, duke drejtuar kritika sidomos në adresë të liderit të LDK-s.
Kolaboracionizmi i Isa Mustafës me PDK do t'i bëjë të korruptuarit edhe më të pasur, kriminalet edhe më të mbrojtur, të varfrit edhe më të mirë, klasën e mesme edhe më të varfër, shikun edhe më të fuqishëm, Mitrovicën edhe më të ndarë, e Serbin edhe më të pranishme.
Marrëveshja për bashkëqeverisjen ndërmjet PDK-s dhe LDK-s pritet të jap fund krizës politike prej 5 muajve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Kosovë ka përfunduar regjistrimi i sektorit të buqësisë, proces ky që për herë të fundit ishte realizuar para 50 vitesh. Por zyrtarë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë bërë të ditur se në regjistrimin e SIVJEM nuk kanë marrë pjesë komunat veriore të Kosovës. Rezultatet përfundimtare ndërkësh pritet të shpallen në fund të vitit të ardhshëm. Ekspertët theksojnë se procesi ishte i domosdoshëm, megjithse i vonuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë ka përfunduar në teren regjistrimi i buqësisë që kishte filluar më 1 nëntor të këtij viti. Rezultatet preliminare do të publikohen në muajin shkurt të vitit të 2015. Në këtë projekt nuk kanë marrë pjesë katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Në të gjitha komunat tjera ndërkësh procesi është realizuar pa ndonjë problem, kanë thënë zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, agjenci kjo përgjegjëse për realizimin e këtij projekti. Isa Krasniqi, kryeshef ekzekutiv në këtë agjenci, ka thënë se regjistrimi i tokave buqësore do t'jap të dhënat e detajuara për shfrytëzimin e tokës, numërimin e blegtorisë sipas llojeve, kulturat buqësore si dhe fuqinë punëtore në buqësi.
Njoftoj që dita e djeshme është përmbyllja e këtij projekti zakonisht të madh, shumë të rëndësishëm për Kosovën dhe përfundoi me fazën më të vështirë, pra, më të ndjeshme të mbledhjes së të dhënave në terren. Fillojnë tash fazat e tjera, dorëzimi e materialit tek Agjencia Sasike të Kosovës.
Kurse sa i përket mos pjesëmarrjes së katër komunave veriore të Kosovës në regjistrimin e sektorit të buqësisë, Krasniqi thotë se nuk kanë marrë ndonjë përgjigje zyrtare. A i ndërkash të regon se aspektet përgatitore si përgatitja stafit për mbikëqyrës edhe kontrolor kanë përfunduar edhe në ato komuna, por me vonë janë vërejtur hezitime.
Prepike jonë përfundimtare ka qenë me 11 të muajt nëntor, pra kur veç ka përfundu gjysma e mblesë të dhënave në teren, që kemi bërë thirrje të zyrtare të gjithë kryetarëve të komunave, që njëkohësisht janë edhe kryesues të Komisionit Komunal të Regjistrimit, por nuk kemi pasur ndonjë përgjigje pozitive dhe as negative.
Ndryshe, regjistrimi i tokave bujqësore për herë të fundit në Kosovë është kryer në vitin 1960, dhe për këtë ekspertë bujqësisë konsiderojnë proces të domosdoshëm edhe pse i vonuar. Halim Gjergjizi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë vlerëson procesin e rëndësisë strategjike për zhvillimin e bujqësisë. Ndërkaq sa i përket mospërfshirjes së komunave veriore në këtë projekt, Gjergjizi thotë:
"Më shumë të janë dëmtuar fermerët këtij regjioni, nga se do thotë nuk do të ketë zona edhe masat edhe politikat që do të mirën para të region nuk do të bazohen në dhënat e sakta. Njërisht edhe ky element që s'ka kur par lidhje me politikë, po ka marrë një karakter politik."
Ndryshe, rezultatet përfundimtare nga të dhënat e grumbulluara nga regjistrimi i bujqësisë do të fillojnë nga shtatori vitit 2015 për të përfunduar në dhjetor po të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në bazë të trendeve të deritashme, të hyrat e projektuara konforme buxhetit të Kosovës për këtë vit, nuk do të mund të realizohen, thonë zyrtar të doganave dhe administratës tatimore të Kosovës. Kriza politike thuhet se ka pasur ndikim në mos përmbushjen e parashikimeve. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Dy institucionet kryesore, Dogana dhe Administrata Tatimore Kosovës, nga të cilat mbushet buxheti, nuk do të arrijnë të përmbushin parashikimet e qeverisë së Kosovës. Nga 1.590.000.000 euro si të hyra të përgjithshme sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës për vitin 2014, këto dy institucione kanë obligim që të grumbullojnë mbi 1.000.000.000 euro. Zyrtarë të këtyre dy mekanizmave i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se të hyrat e grumbulluara për këtë vit do të jenë nën planin e parashikuar. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thotë se ky institucion deri më tani ka arritur të grumbulloj 760 milion euro, derisa projekcionet e qeverisë kanë qenë 930 milion euro.
Dogana ka vazhdu edhe gjatë muajit nëndor, ka vazhdu me trendin pozitiv, faktikisht, apo ta qujë trendin progresiv të rritjes së hyrave, dhe tani më kemi, deri dhe me datën 19, kemi mbledh 760 milion euro. Në krahasim me vitin e kalum, tani jemi mbi 30 milion euro më shumë se viti i kalum. Nëse kjo kthehet në përqindje, atëherë përqindja është plus 4% e hyrave.
Ndërkohë, administrata tatimore e Kosovës gjatë periudhës janar tetor 2014 ka arritur të mbledh 362 milion euro. Valentina Sefa Bytyqi, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës, ka thënë se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka arritje të hyrave për rreth 2%, por që krahasuar me projeksionet e qeverisë janë 12% nën plan.
Gjatë tre viteve të fundit ka në vazhdimsi një rritje si të numrit të deklaruesve, ashtu edhe të numrit të deklaratave dhe pagesave, të cilat kanë ndikuar në ruajtjen e trendit të hyrave. Njëkohësisht, rezultati që përfshihet kemi rritje të kënaqshmërisë tatim pagusëve ndaj shërbimeve të ATK-s.
Vonesa në krijimin e institucioneve të reja të Kosovës, të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit, thuhet të ketë ndikuar edhe në përmbushjen e projeksioneve të qeverisë për mbledhjen e të hyrave. Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganave të Kosovës, thekson se rrethanat ekonomike në të cilat ka qenë vendi gjatë këtyre muajve kanë reflektuar në mbledhjen e të hyrave.
Mund të themi se parashikimi për këtë vit, dogana e ka vështirë të arrijë, po ne konsiderojmë sukses nëse dogana arrin të kalojë 900 milionë euro. Për shkak se kanë ndodhur disa rrethana, kemi pasur edhe një vakum institucional për afër 5 muajve, dhe për këtë arsye kanë me disa prej e transitshme pa u realizuar, kjo ka reflektuar direkt në mbledhjen e tyre prej dogana.
Ngërshi politik dhe ndikimi në mbledhjen e të hyrave buxhetore thekson edhe zëdhënësi administratës tatimore të Kosovës, Valentina Sefa Bytyqi. Ndryshe, mbledhja e të hyrave nga dogana dhe administrata tatimore Kosovës është kundërshtuar vazhdimisht nga ekspertët çështjeve ekonomike, pasi që kjo mënyrë, si shton ata, paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision 15 minutësh. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.